Heyrði ég í hamrinum?
Heyrði ég í hamrinum, já. Heyrði ég í hamrinum að hátt var látið og sárt var grátið. Búkona dillaði börnunum sínum, Ingunni, Kingunni, Jórunni, Þórunni, Aðalvarði, Jormagarði, Eiríki og Sveini. Ekki heiti ég Eiríkur, þó Eirík séu kallaður. Ég er svona silgjur sem bar mig undan bylgju, bylgjurnar báðar, brautir mínar árar. Lengst út á sjó hafði ég í hægri kló, lítil hotna mjó. Allar mínar sorgir batti út á skó, hallast ég á hesti mínum með ríðaverði þó. Hó, 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 börnin fer í berjamó.
Allar mínar sorgirnar
batti út í skó.
Út í skó, já.
Batti út í skó.